I peshqvi i parazgjithash duhet të jetë një dashëruar i Krishtit në shërbim të njerëzve, shembulli i përsosmërisë ungjillore i zhytur në dëgjimin e fjalës së Zotit për ta kumtuar atë në çdo rast dëvolitshëm e të pavolitshëm. Kështu tha mes tjerash Papa Benedikti 16 në takimin e sotëm me pjesëmarrësit e kuvenit për i peshqvit e riorganizuar këtyre ditëve në Rom nga Kongregata e Vatikanit për i peshqvit e për kishat lindore.
Ati i shenjtë Josef Ratzinger e përshkroi figurën e i peshqvit në kuadrin e dy ngjarjeve, atë të vitit kushtuar Shëmpalit e të sinodit tashmë të afërt i peshqnor mbi fjalën e Zotit, që do të mbahet nga data 5 deri më 26 tetor. E duke folur para i peshqvive të rinë të shkuruar gjatë këtij viti, Benedikti 16 e tregoi si shembull për ta figurën e Shëmpalit, në mënyrë të veçantë dashurinë e tij të madhe për Jezu Krishtin.
Dal momento del suo incontro col maestro divino sulla via di Damasco.
Nga qasti takimit të ti me mësuesin hynor në rrugën e Damaskut e tërë ekzistenca ti, qëlltim i përngjashmëri së brendshme apostolike me Jezusin, mes përsekutimesh e vujtjesh, veç Shëmpali e quan veten njerit pushtuar nga Krishti, deri në atë pikë sa të mund thot, nuk jam më unë që jetoj, por Krishti jeton në mua, e akoma, u kryzova bashkë me Krishtin. Këtë jetë që tani jetoj në trup, jetoj në fenë e birit hyjit i cili më deshi dhe flijoj vetë vetën për mua. Dashuria e parit për Krishtin na emocionon e mallëngjen për nga intensiteti i saj.
Dashuria për Krishtin do të thotë dashuria për fjalën e Zotit, e cila duhet ketë një vend qendror të padiskutueshëm në jetën dhe në misionin e i peshqvit, tha Papa.
Cari vescovi, affidatevi ogni giorno alla parola di Dio.
Ju bëthirje ju këshilloj të dashur i peshqvi që të mbështeteni çdo ditë në fjalën e Zotit për qenë mësues të fesë dhe edukator të vërtet besimtarëve tuaj, jo si ata që bëjnë tregti me fjalën e tij, por si ata që me sinqeritet e të nxitur nga hyji dhe në nënvështrimin e tij flasin për të.
Në vazhdim të fjalimit, Papa citoi akoma Shëmpalin duke i ftuar i peshqvit të bëjnë ballë sfidave të mëdha të sekularizimit me forcën e fjalës së Zotit, gjithmonë besnik në ruajtjen e pastër e të plotë të thesarit të fesë të rrënjosur në bashkimin kishtar.
Annuncia la parola, insisti in ogni occasione opportuna e non opportuna.
Predikoje fjalën, nxit në rast volitshëm dhe në rast pavolitshëm, këshillo. Qërto me dashamirësi, urdhëro me plot durezë dhe mësim, rri zgjuar në çdo gjë me kujdes. Ndritjen e këtyre fjalëve të apostullit mos pushoni si impenjuari me këshilla, shembull, bindje, por edhe me autoritetin dhe pushtetin e shenjtë, që të përparoj grigja e cila u është besuar në shetrin e në vërtetën e jetës.
I peshqvi vijoj Papa duhet jetë njëri i Zotit, sepse nuk mund të shërbehen njerëzit pa qenë më përpara shërptor të Zotit. Impenjimi i pari një i peshqvi është ai shpirtëror për të përparuar në përsosmërinë ungjillore, e kështu të fitoj para njerëzve ata autoritet moral të domosdoshëm dhe urtinë e matur që kërkohet nga i person i cili është vendosur në krye të familjes së Zotit.